Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого богослова, архімандрита Кирила Говоруна. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, вітаю вас, ваших слухачів.
Дуже радий з вами поспілкуватися. Отже, скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь, щоб наші слухачі візуалізували нашу розмову?
У Лос-Анджелесі. Щойно закінчив лекцію для своїх студентів, повернувся в кабінет і готовий до спілкування з вами.
Яка зараз година у вас в Лос-Анджелесі?
У нас 10-та година.
Ранку, так я розумію? Ранку. Ага, ясно. А у нас 8-ма вечора зараз, але це запис, наші слухачі будуть слухати завтра о 13-й годині. Отож, отже, зараз якраз в Києві відбулася велика конференція, форум, який організований спільно Центром Разумкова та фондом Конрада Аденаура, де дуже цікава статистика була явлена на суд церковників, ієрархів та представників різних церковних організацій щодо стану релігії в Україні за 5 і більше років. Тобто, скільки вірників, яка толеранція, відношення церкви і держави і так далі, і так далі. Тобто, є про що поговорити, але розпочати я хотів би з вашого дозволу, чи з вашої цитати недавньої, ви сказали наступне: РПЦ і УПЦ МП перетворюються на секту. Що ви хотіли цим сказати?
Ну, я не так буквально сказав. Я сказав, що є певна тенденція до того, що сектантські настрої превалюють в певних колах УПЦ і РПЦ. Це правда так. Що я хотів сказати, що дуже давній стиль мислення про церкву, який характерний був для давніх сектантських рухів, рухів, які врешті-решт відокремилися від Вселенської церкви, на жаль, його, ці елементи такого мислення можна спостерігати і в теперішніх церковних структурах Московського патріархату, зокрема в Україні. Йдеться про те, що люди, церковники готові розірвати стосунки з рештою православного світу на підставі того, що цей православний світ збирається визнати православну церкву України. І, як ми знаємо, вже 3 церкви помісні визнали цю церкву. І, в принципі, це досить така тривіальна подія, нічого з собою себе по суті не являє. Тобто це звичайна рутина, коли визнають церкви іншу церкву, і на протязі століть це траплялося дуже часто, але чомусь в Україні це викликало, зокрема, і в УПЦ, і в РПЦ, викликало велике занепокоєння, невроз, я б навіть сказав, який межує з істерикою, і люди готові до дуже радикальних кроків, фактично до того, щоб перетворити свою власну структуру на такий острівець всередині вселенського православ'я, острівець, який дуже нагадує секту.
Ясно. Отже, дивіться, ви після того, як закінчили факультет фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, також вчилися в Київській духовній семінарії Української православної церкви Московського патріархату, тобто були тривалий час дуже таким чином близьким зв'язані з цією церквою. У вас, я думаю, там багато друзів залишилося, так, з якими після сумно звісних подій, от з історією особливо з Томосом, можливо, цих друзів стало менше. Скажіть, будь ласка, у вас серце кров'ю обливається, коли от ви прокручуєте всю цю історію свого товариства і взаємозв'язку з Українською православною церквою і Російською православною церквою?
Я тут несподівано для себе дізнався, що, можливо, я навіть не навчався в Київській духовній академії. Тому що коли я попросив видати мені копію диплому про навчання в семінарі в академії, мені відмовили, в тому числі на тій підставі, що вони не впевнені, що я там навчався. Я теж в цьому, мабуть, не впевнений. Але це таке. Насправді дуже жаль, тому що багато залишилося знайомих, і значна частина мого такого церковного життя пройшла в цих структурах. Я багато присвятив становленню цих структур зусиль. І жаль, що Церква, яка колись була справді, Українська Православна Церква часів митрополита Володимира Сабодана, була, мабуть, однією з найбільш авторитетних в Україні і, я б сказав, у православному світі, незважаючи на те, що вона не мала визнаного статусу незалежної церкви, тим не менш, її реноме в православному світі було дуже високим. І в Україні ми знаємо за тими ж самими статистичними даними, які в той самий фонд Разумкова вимірював, церква користувалася величезним авторитетом. І зараз цей авторитет занепадає, це теж видно з і статистичних даних, і я пов'язую це насамперед з помилками проводу цієї церкви, в тому числі медійними помилками, прорахунками і прорахунками стратегічними, глобальними у стратегії розвитку цієї церкви. А це саме стратегія повної афіліації з політикою Руської Православної Церкви, стратегія ізолювання, самоізолювання від українського суспільства, закривання очей на ті проблеми, які турбують українське суспільство. І насамперед для мене це найбільша проблема – це війна з Росією, замовчування, ігнорування цієї війни, тих випробувань, через яке проходить українське суспільство, мені здається, теж додало до того несприйняття, до падіння довіри, яке ми спостерігаємо в опитуваннях.
Угу. Абсолютно з вами погоджуюсь. Отже, дивіться, от така, можна сказати, курйозна ситуація відбулася з митрополитом Олександром Драбинко, людина, яка останні роки особливо була близька до блаженнішого митрополита Сабодана. Так? І він свого часу, коли ще студентом був, писав працю про розкольників, про власне митрополита і потім самоназваного патріарха Філарета, так, що це є дуже великий розкол. І тут така метаноя, він став одним із митрополитів вже новоствореної церкви, Православної Церкви України, так? Тобто, хто б міг подумати, що називається. У вас, ви пережили таку метаною? Можливо, тоді, можливо, це не потрібно було?
Я думаю, що він краще сам за себе відповість. Я можу сказати, що справді, це колись була в Україні розкольницька структура, навіть було декілька розкольницьких структур, це Київський патріархат УАПЦ. І справді те, що написав митрополит Олександр Драбинко в своєму дослідженні про ці розколи, мені здається, це все справедливо. І зараз я теж стверджую, що це були розколи. І це була та ситуація розділення всередині українського православ'я, яку треба було коригувати, на яку треба було реагувати. На жаль, Руська Православна Церква не змогла нічого зробити для врегулювання цієї ситуації, для подолання цього розколу. Я це свідчу, так мати, середини, тому що я сам намагався, знаходячись в УПЦ, очолюючи відділ зовнішніх церковних зв'язків УПЦ, зробити все, що було можливо для подолання розколу. Ну, це не дуже добре закінчилося особисто для мене, тому що фактично це трапилося у 2009 році, восени ми оголосили про можливість початку діалогу з Київським патріархатом, і цей діалог був ініційований мною, я тут це не приховую, хоча рішення було справді проведене через синод цієї церкви, і вже через декілька днів я дізнався, що мене перевели до Москви без мого відома. Тому розкол був, його треба було якось зцілювати, я намагався це робити, інші люди всередині УПЦ намагалися це робити. В цьому був особисто зацікавлений митрополит Володимир, я можу це засвідчити абсолютно, абсолютно точно. Це було його прагнення робити реальні кроки, не просто якісь, знаєте, демонстративні на публіку, для того, щоб здавалося б, що церква щось робить для подолання розколу, насправді нічого не робить. Він справді хотів подолати цей розкол, але був великий спротив з боку і Руської Православної Церкви, і так мати московських офісів цієї церкви, і з боку багатьох окремих архієреїв і кіл всередині УПЦ. От. І тому втрутився власник Константинопольський патріархат, який поклав край цьому розколу, і від після жовтня 2018 року, коли Константинополь прийняв рішення про те, що Київська всі, так мовити, ці структури неканонічні, вони мають саморозпуститися, а всі клірики, єпископи, які входять, кібиряни, які входять до цих структур, становлять тепер митрополію, Київську митрополію Вселенського патріархату, яка була відновлена в тому стані, в якому вона існувала до 1686 року. От з того моменту розкол було подолано. Константинополь зробив те, що очікували від інших церков, зокрема від Руської православної церкви, і розколу вже немає. Створена в результаті нова структура на основі Київської митрополії Константинопольського патріархату, яку ми знаємо як Православну церкву України. Це сталося на об'єднавчому соборі у грудні минулого року. І тепер кожен, хто хоче, може приєднатися до цієї структури, яка вже не є розкольницькою. І тому, мені здається, є абсолютно закономірним і крок митрополита Олександра Драбинка, який критикував розкол, але тепер приєднався до структури, яка не є розкольницькою.
Угу. А ви знаєте, от зараз, знаєте, з приходом нової влади, особливо це відчувається, намагаються надати сумнівний блиск от новоутвореній структурі Православної Церкви України, мовляв, кажучи, що Томос у них не до кінця справжній, ну, одарюючи цю церкву таким комплексом меншовартості, так? От скажіть, ви як історик, як богослов, як професор, от що стосується саме Томосу для Православної Церкви України? Чи є тут деякий відтінок меншовартості? Чи це повноцінна структура? Не дивлячись на те, що має лише певну, ну, скажімо так, митрополію, а не патріархат.
Ну, дивіться, з самого початку йшлося про те, щоб був в Києві патріархат повноцінний, визнаний, але цього поки що не сталося. Я думаю, що така можливість залишається для Української Церкви, для Православної Церкви України, після того, як вона об'єднає в собі якусь більш вагому кількість парафій і вірян. От, що стосується Томоса,
з московського патріархату, так?
Отже, говорилося, це є абсолютно нормальний документ, який мають більшість сучасних помісних православних церков. Він робить Православну Церкву України рівною з іншими помісними церквами. І вона має всі ті самі права, що мають інші церкви. Є певна варіативність в незалежності помісних церков. Є церкви, які, скажімо так, мають більше прав, ті церкви, які мають менше прав. От я б Україну поставив всередині між тими церквами, які мають більше прав, між тими церквами, які мають менше прав. Якщо ми візьмемо Лацьку православну церкву, менше Православну церкву влади, так правильно вона називається, то вона має менше прав, ніж Православну церкву України. Якщо ми порівняємо ПЦУ з давніми патріархатами, Єрусалимським чи Олександрійським, то ті мають більше прав. Але ж, знову таки, це зовсім не означає, що Православна церква України менш варта, ніж інші помісні церкви. Вона є абсолютно повноцінним учасником, членом загальноправославного цієї загальноправославної мережі православних церков, помісних церков.
Угу. А що стосується ось цих якихось речей, які стосуються диптиху, так? І бачимо, що в Російській православної церкві своя міра і розуміння цього диптиху, де вони коригують його на свій образ і подобу. Чому вони це роблять і що їм це дає?
І до Української церкви існувало дві версії диптихів в православному світі. Існував Константинопольський диптих, який підтримувала більшість інших помісних церков. Існував Московський диптих. От, наприклад, в Константинопольському диптиху було 14 церков, а в Московському диптиху було 15 церков, тому що Константинопольська церква не визнавала Православної церкви Америки і до цього часу не визнає. Тепер кількість, принаймні, церков в цих двох диптихах зрівнялася. Тепер в Константинопольському диптиху теж 15 церков. І в Московському залишається 15. От, єдине, що трошки різний склад цих церков і трошки різний порядок цих церков. І, в принципі, ця розбіжність ніколи не була якоюсь фатальною для православної єдності. Ну, всі погоджувалися, що так, ми маємо різнобіжність у диптихах. Я сподіваюся, що і зараз оця різнобіжність, певна, у двох диптихах вона не буде якоюсь фатальною, не буде якоюсь критичною для православної єдності. Ну, поживемо якийсь час з трохи різними диптихами. Нічого mm-hmm. страшного. До цього часу жили скільки десятиліть, а то й століття.
Mm-hmm. Отже, мене вразила дуже одна історія, яку...
Я думаю, що сподіваюся, принаймні, що і зараз так буде. Просто будуть дві різні версії православної риті.
Отже, мене дуже вразила історія, яку розказував глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, що колись він у апостольських порогів в Ватикані зустрівся з митрополитом Іларіоном Алфеєвим, який опікується міжнародними зв'язками Російської православної церкви. І там у них відбулася доволі тривала бесіда, де блаженніший розповідав, що він розказав і відповів на всі запитання митрополита Ілларіона, і було видно, що внутрішньо десь навіть запитанню Ілларіона не залишилося, вони начебто помирилися, ну, так, принаймні, щодо цих аргументів і контраргументів виглядало. Але потім, на другий день, коли вже була загальна аудієнція, встав митрополит Іларіон і став нарікати на греко-католиків, що вони націоналюги, що вони творять якісь там жахливі речі і так далі. Це було в присутності блаженнішого Святослава. На що той відреагував, каже, як це так, владика, ми же з вами, типу, все обсудили. А Іларіон Алфеєв зі слів блаженнішого Святослава сказав, я не мог сказати і поступити іначе. От ви скажіть, ну, вони розуміють, що вони, ну, просто, як кажуть, ваньку валяють, да, грають усі всі меседжі. Чи вони дійсно в це вірять?
Ну, моє враження таке, тому що я був тісно пов'язаний з керівництвом Руської православної церкви, спілкувався безпосередньо
тому вас і питаю, так.
З багатьма з керівництва. І можу, моє враження таке, що принаймні, коли ми спілкувалися, їх уявлення про ситуацію, в тому числі в Україні, було досить адекватним. І я бачу дуже велику різницю між заявами офіційними, публічними, які вони озвучують, в тому числі митрополит Іларіон, і тими бесідами, які ми мали безпосередньо, в неформальній обстановці. Угу. На жаль, люди, мабуть, роблять свою роботу і роблять ті заяви, які від них хочуть почути. І, звичайно, це суперечить, це часто суперечить правді, реальному стану речей. Ну, до речі, власне, через що я сам покинув адміністративні структури церкви, щоб я не хотів, щоб мої офіційні заяви, слова якісь суперечили тому моїм переконанням, тому що я вірю. І відчуваю себе набагато щасливішим, мабуть, ніж ті люди, які залишаються на посадах і мають робити заяви, які не відповідають їх власним переконанням. Це трагічна ситуація, і це насправді нікому не приносить користі, на мою думку, ані самим цим людям, ані церкві, ані церковному миру, міжцерковному миру. І, ну, тут тільки жаль можна висловити.
Тобто можна фактично підтвердити, що вони...
Ну, так, от, я нічого нікому так не можу порадити, але я сам для себе зробив висновок, крок, що я просто залишаю ці структури, щоб не... нікого не обманювати, само себе насамперед.
Тобто можна констатувати, що вони, в принципі, навіть не вірять в те, що вони роблять, ну, так, до кінця, докладно.
От, і в цьому проблема, що коли вони, да, часто, я думаю, впевнений, що часто, коли вони роблять якісь заяви, жорсткі, непримиримі, і ці заяви з захопленням потім підхоплюють маси, от, трагедія в тому, що ті люди, які розпочали цю хвилю, зробили ці заяви, вони самі в них не вірять, а маси продовжують вірити. І от я зараз бачу, наприклад, ці всі... цю всю істерію щодо начебто розколу в глобальному православі. От, коли там звинувачують Вселенського патріарха, Олександрійського патріарха в апостасії, в тому, що вони там ледь не з юдами порівнюють, зокрема деякі архієреї УПЦ це роблять. Угу. От, і вони просто підхоплюють слова і меседжі, які почули від проводу своїх церков. Але проблема в тому, що цей провід сам ці заяви, на мою думку, принаймні, не вірить. А оці, так мати, не дуже далекоглядні архієреї, їх послідовники це за чисту монету приймають. І потім просто продовжують це все розповсюджувати і вводити людей в оману. От, накручувати людей і підігрівати, так мати, градус істерії всередині церкви. Щодо начебто розколу, щодо начебто зради з боку помісних церков, митрополита Онуфрія чи там УПЦ.
Отож, в цьому році ПЦУ вже визнало ще дві церкви Світового Православ'я. Це Олександрійська і Лацька церкви. Отже, трошечки історичної довідки, що це за церкви і що їх визнання нам, ну, маю на увазі, коли кажу нам, не кажу католиків, а от саме Православні церкви України дає.
Ну, це дві поки що найстаріші церкви визнали. Перші по диптиху – це Константинопольська Олександрійська церква, а також і Лацька Православна церква. Угу. От, причому в послідовності, що спочатку це був Константинополь, потім і Лацька церква, потім і Олександрійська церква. Це є дуже важливий крок. Зокрема, визнання Лацької православної церкви, Православної церкви України, яке відбулося, на мою думку, наче наприкінці серпня, коли синод Лацької церкви фактично під рішення Константинополя і просто передав архієпископу Афінському можливість технічно, протокольно завершити процес визнання. От, тобто наприкінці серпня цього року Лацька церква визнала Православну церкву України. Зараз в листопаді Олександрійський патріархат визнав цю церкву, нашу церкву. І, власне, Лацька церква створила важливий прецедент для інших помісних церков. Я думаю, що інші помісні церкви дуже швидко цьому прецеденту послідують. І, власне, це зробив Олександрійський патріархат першим. Дуже швидко. Лацька церква фактично провела підготовчу роботу. Було створено дві комісії Лацькою церквою, які вивчали ретельно всі аспекти створення ПЦУ і надання Томосу Константинополем Православній церкві України. Це були дві потужні комісії з впливовими і освіченими архієреями. Як членами цієї комісії були залучені кращі богослови Греції до роботи цих комісій. Це була канонічна комісія, догматична комісія. Обидві комісії представили свої висновки синоду Лацької православної церкви, от, де дуже детально проаналізували всі кроки, всі так мати, плюси і мінуси вчинків Константинополя. І висновок обох комісій був однозначно на користь визнання Православної церкви України. Тобто і канонічні всі підстави, і догматичні підстави були для такого визнання. І зараз всі інші церкви, зокрема Олександрія, і інші церкви будуть користуватися висновками цих комісій, я думаю, і висновками богословів, тому що вони є справді найбільш авторитетними богословами у православному світі. Mm-hmm. І вони однозначно дали зелене світло на визнання ПЦУ.
Як вам динаміка визнання ПЦУ от з боку світових православних церков?
Динаміка дуже швидка. Я описав цю динаміку як турборежим, тому що справді, я вже згадував на початку, що всі церкви православні проходили через процес визнання. Зазвичай цей процес був дуже болючим і конфліктним, викликав якісь напруження у стосунках між церквами, навіть розриви стосунків і євхаристійного спілкування тощо. Але врешті-решт їх визнавали. Але це тривало досить довго, інколи десятиліття або навіть століття. Наприклад, Руську православну церкву визнавали десь біля 150 років. Від того моменту, коли вона самопроголосила свою автокефалію, до того моменту, коли цю автокефалію визнав Константинополь. В випадку Української церкви, Православної церкви України, це триває набагато швидше. Не пройшло й року, ми бачимо. Коли її визнала, наприклад, Лацька церква. Тобто у жовтні 17-го року Константинопіль подолав розкол в українському православі, поставив крапку у розколі, а вже у серпні 19-го року Лацька церква визнала нову церкву. І Олександрія буквально за менше ніж за 3 місяці після цього визнала теж цю церкву. Тобто з точки зору у масштабах Вселенського православ'я, якщо ми беремо цю часову лінію, так би, таймлайн, ретроспективний в історії визнання автокефалії, оцей період визнання Української церкви просто миттєвий, дуже швидкий. І я, чесно говорячи, очікував, що це буде довше. Це насправді відбувається набагато швидше. Я думаю, що він ще більше прискориться зараз після визнання ПЦУ з боку Олександрійського патріархату і Латської церкви.
Ну, дивіться, отже, Російська православна церква після надання Томос про автокефалію Православної церкви України відмовилася співслужити і мати євхаристичне єднання з Константинополем. Потім те саме було зроблено і на адресу церков, які відповідно визнавали Православну церкву України, маю на увазі Латську церкву, Олександрійську церкву. Чому патріарх Вселенський Варфоломій, ну, можливо, не відкличе Томос про автокефалію від Російської православної церкви, адже в них теж були претензії, що цей томос був отриманий, ну, як би так, в трошечки незаконний спосіб. Якщо є такі незаконні підстави, то на що чекає Варфоломій?
Ну, бачите, церковне життя – це все ж таки не ринг для бокса, де боксери обмінюються ударами. Один наніс удар, інший у відповідь наносить удар. А церкви все ж таки живуть усвідомленням того, що вони становлять єдину церкву Христову і мають поводитися одна по відношенню до одної відповідним чином. Можливо, Москва інколи про це забуває, але інші церкви це інколи забувають. Ми побачимо, наприклад, бачимо конфлікт між Антіохійською і Єрусалимською церквою, коли вони посварилися через одну маленьку парафію в Катарі. І посварилися аж до того, що що Антіохійська церква не поїхала на Всеправославний собор. От, тобто інколи церкви поводяться, як маленькі діти у пісочниці або як боксери на ринку. Але, на щастя, Константинополь має іншу ментальність, принаймні зараз, і не відповідає на дошкуляння з боку Москви відповідними якимись кроками. І це, мені здається, це дуже добре, тому що хоча б один хтось має вести себе достойно і по-церковному у цій ситуації. От, і я маю зазначити, що так, Москва розірвала стосунки із афінським архієпископом, із Олександрійським патріархом, із Вселенським патріархом, але вони не розірвали стосунки з Москвою. Тобто це односторонній крок Москви, який не прийнятий, не підтриманий жодною з церков. От. Всі церкви інші, навіть якщо вони не визнали поки що ПЦУ, вони знаходяться в спілкуванні і з Константинополем, і з Москвою. Це, мені здається, дуже правильно і дуже, дуже добре. Угу. І це означає, що жодного розколу, про жодний розкол всередині світового православ'я ми не можемо говорити.
Але ми можемо говорити про формальні підстави і право Вселенського патріархату, що за необхідності він має право відкликати цей томос?
В принципі, це можливо, так, це можливо, і інколи такі заяви про можливість відкликання томосу звучали з боку Вселенського патріархату, наприклад, по відношенню до Православної церкви чеських земель і Словаччини. А недавній був такий прецедент. Але далі якихось заяв, поки що справа не доходила, я сподіваюся, що не дойде.
Угу. Отже, дивіться, не так давно митрополит Драбинка, якого ми вже згадували, казав, що в Українській православній церкві Московського патріархату існує така думка, і вона на самих високих рівнях, що щоб замінити блаженнішого Онуфрія на митрополита Антонія Паканича, який і так формально керує Українською православною церквою Московського патріархату. З ваших інсайдів, а я думаю, що вони у вас є, наскільки це відповідає дійсності і, що головне, реальності?
Ну, це більше схоже на плітки. Я якщо чесно, плітки не коментую. Я навіть не став би ці несерйозні, так мовити,
заяви. Але ви чули подібні, так, заяви?
Оці. Я думаю, що це про це йдеться.
Ага. А скажіть, будь ласка, ну, наскільки тоді так, питання поставимо, наскільки дійсно митрополит Блаженніший Онуфрій, він керує справами Української православної церкви Московського патріархату?
Складно сказати. Вони справді роблять це разом з митрополитом Антонієм, і митрополит Антоній більше несе такий тягар адміністративного керування, а митрополит Онуфрій більше здійснює таке пастирське служіння. Не знаю, наскільки це все, так мовити, ефективно і добре працює. Ми бачимо результат. Результат такий, що церква православна церква Московського патріархату, УПЦ, вона дуже сильно втратила свій авторитет в українському суспільстві. Вона фактично, до неї дуже неоднозначне ставлення зараз з'явилося в православному світі. І ну, це результат, мабуть, стратегій, хибних стратегій, помилкових стратегій, які приймалися колективно. До речі, там, на жаль, велику роль відіграють і такі світські особи, олігархи, такі як Вадим Новинський, які теж дуже активно намагаються втручатися в процес керування цією церквою. Це теж не додає цій церкві ані авторитету, ані такого правильного стратегічного мислення і розвитку.
Ваш прогноз, чи вдасться перейменувати Міністерством культури все ж таки Українську православну церкву Московського патріархату на, не знаю, екзархат Російської православної церкви в Україні?
Ну, це нехай вирішують законодавці і суди, так мовити, це не моя компетенція. Моя особиста позиція така, що кожна церква має називатися так, як вона вважає за потрібне називатися. Це правова норма в демократичному суспільстві. Я в цьому випадку не буду коментувати ані закон, ані якісь рішення, які стали наслідком цього закону, в тому числі судові рішення. Це нехай роблять юристи, як я сказав, і фахівці. Моя позиція така, що кожна церква має називатися так, як вона вважає за потрібне.
Ми говорили десь з спікером Української православної церкви Московського патріархату Миколаєм Данилевичем десь місяці три тому, і він сказав, що зараз суттєво припинилися переходи з УПЦМП до ПЦУ. І ті переходи, які були раніше, так би мовити, в такому масштабному форматі, вони здійснювалися за тиску попередньої влади. Скажіть, будь ласка, це так? Тиск був, ну, за вашими даними, чи все ж таки тут
це
маніпуляція?
Це спрощена інтерпретація подій. Я думаю, що на місцях з боку місцевої влади інколи був тиск, але також був дуже великий тиск з боку різних, в тому числі парамілітаристських груп, які підтримують УПЦ Московського патріархату. І були неправомірні дії і з боку прихильників ПЦУ, і з боку прихильників УПЦ. І тому і часто те, що подавалося як прихильниками УПЦ, як гоніння на канонічну церкву, на тиск з боку держави, чи на тиск з боку інших якихось груп, там, правого сектора тощо, не було таким. Це було просто рішення громади, яке, на жаль, керівництво УПЦ не поважало. Але, звичайно, були і, мабуть, моменти, які ми можемо характеризувати як рейдерські. Захоплення громад УПЦ з боку прихильників УПЦУ. І таке було. Але не в тих масштабах, принаймні, як про це говориться в УПЦ. На мою думку, не є суттєво важливим, скільки громад перейде до ПЦУ. Важливо, що якщо громада захоче перейти до іншої юрисдикції, причому неважливо, з УПЦ до ПЦУ чи з ПЦУ до УПЦ. Це з точки зору правової держави неважливо. Якщо громада захоче, вона мала б право це зробити. Мала б мати вільний вибір перейти в ту чи іншу юрисдикцію. От, на жаль, поки що громади зазнають тиск. Часто це тиск з боку УПЦ. Тобто, якщо громада хоче перейти з УПЦ до ПЦУ, то вона її просто шантажують. І настоятеля громади, і якихось активістів цієї громади просто шантажують і не дають цього зробити. Це є незаконний тиск. Є також тиск з боку особливо місцевих адміністрацій щодо громад, щоб вони переходили з УПЦ до ПЦУ. Такий тиск теж є незаконним. Держава повинна забезпечувати право громад на самовизначення і забезпечення права громади робити свій вибір. Не робити вибір за саму громаду. Це так мовити, функція держави мала бути. І я думаю, що в більшості випадків держава виконує, в принципі, ці функції за виключеннями тих випадків, коли вона не до не допрацьовує у забезпеченні права громад на самовизначення. От. І навіть якщо процес переходу громад з УПЦ до ПЦУ припиниться, от, я не бачу в цьому абсолютно нічого трагічного, тому що ну, це такий вибір громад. Важливо, що дві церкви знаходили якийсь мирний модус вівенді одна з одною співіснування, тому що їм співіснувати разом ще довгі десятиліття, очевидно, що єдиною помісною церквою в Україні ще довго не буде, це очевидний факт. І що разом пліч-опліч мають жити громади УПЦ і ПЦУ, і вони мають навчитися жити разом. Вони мають навчитися змагатися між собою не в тому, хто більше рейдерства застосує щодо інших громад, не хто більше переманить громад до себе, а мають змагатися в тому, хто створить найкращі умови для вірян, для громад, щоб ті громади вибирали ту чи іншу юрисдикцію в Україні. От що має бути їх головною, так мати, метою, а не те, хто більше затягне в свою юрисдикцію парафіян чи громад.
Ви вірите в реванш у ПЦМП по відношенню до ПЦУ сьогодні?
О, я б не став би в таких словах це висловлювати. Що означає реванш? Реванш – це коли ПЦУ припинить своє існування. Я думаю, що цього вже не буде. ПЦУ сформувалася, вона буде продовжувати існувати. Мабуть, якісь громади можуть повернутися, вже повертаються з ПЦУ до УПЦ. Я теж не бачу в цьому нічого абсолютно трагічного. Очевидно, що кількість громад буде стабільна і там, і там. Якісь найближчі перспективі. І, на мою думку, це не погано, тому що це створить момент змагання між двома юрисдикціями. Я знову ж таки хочу наголосити, що це змагання має бути законним, а не незаконним. Змагання у тому, хто буде кращий, а не в тому, хто буде сильніший.
Отже, зараз в мене в руках уже анонсований на початку нашої програми документ ось з нагоди сьогоднішнього форуму «Держава і церква в Україні 2019. Підсумки року і перспективи розвитку відносин». От перше запитання і по мотивам цього документу і цієї зустрічі представників церковників з владою. Скажіть, будь ласка, от ваша точка зору, як людина, яка переважно на Заході перебуває. Так, от чи значний вплив церкви на державу в Україні ну, за останній, можливо, рік-два?
Я думаю, що незначний. І інколи він перебільшений, цей вплив, перебільшений і політиками, і церковниками. Інколи він перебільшений церковниками, які хочуть, так мовити, запропонувати державі свої послуги політичні. А державниками перебільшений, коли вони хочуть переобратися. От. І це давня вже в Україні історія, коли кожен президент намагався залучити церкву на свою сторону для того, щоб переобратися. Це було характерно і для Кучми, і для Ющенка, і для Януковича, і для Порошенка. І кожен такий випадок, не виправдовувався. Тобто ці сподівання політиків жодного разу не виправдовувалися. Церква жодного разу не давала якийсь рішучий відсоток голосів за те, щоб переобрати якогось політика на його посаді. Тому це правило, яке просто мають запам'ятати для себе політики в Україні надовго, що незважаючи на те, що говорять там радники, що якщо ми дамо церкві щось добре, і вона за це нам дасть голоси, це просто не може бути здійснене. Церква не може додати такої кількості голосів, принаймні в історії України ще не було такого випадку, щоб ці голоси вплинули якось суттєво на електоральні шанси політиків. Тому вплив церкви на державу інколи перебільшують і церковники, і державники, і політики. От, але реальність соціологічна і статистична така, що цього впливу практично немає, на мою думку.
А з іншого боку, в правлячій партії зараз в Україні говорять про вірогідність легалізації грального бізнесу, гомосексуальних союзів, так і проституції. Про це говориться не на рівні там якомусь десь кулуарному, а говориться на законодавчому. На законодавчому рівні, щоб вже були внесені законопроекти відповідні і затверджені. І, мовляв, зараз просто бракує часу, тому що на часі більш відповідальні документи, які і закони, які от для суспільства більш, скажімо так, важливі. А там далі займуться і цим. І, звісно, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій опонує цьому і застерігає, що небезпека цьому сильна є. От як ви думаєте, наскільки реально, щоб в найближчі роки ми вже не стали подивлятися ось цим гомосексуальним союзам, наприклад?
Ну, це нехай вирішує все українське суспільство загалом. Я думаю, що так воно і буде.
Ну, на референдум це не буде виводитись, я так думаю.
Безумовно.
Так.
От. І тут важлива якраз співпраця між церквами, в тому числі в рамках Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Це гарна платформа для таких дискусій і для внеску церков і релігійних організацій в Україні до цих дебатів. Ну і так мати, нехай переможуть аргументи найбільш раціональні і найбільш переконливі цієї дискусії. Угу. Тобто це гарна нагода для церков, для богословів сформулювати свої аргументи і переконати українське суспільство в своїй правоті.
Отже, дуже хочу запитати вашу думку, що ви з цього приводу думаєте, тому що багато говорять, що в цьому є якось певний навіть трикутник, так що, наприклад, Рим не хоче, ну, маю на увазі Ватикан, погіршувати стосунки з Російською Православною Церквою, тому тормозиться процес визнання Української Автокефальної Православної Церкви оновленою, якби в напівскладі в Українській греко-католицькій церкві, так, і якби Ватикан не хоче сваритися з РПЦ, нещодавно були відновлені, так би мовити, дипломатичні стосунки, і тому цей процес тормозиться, так, неофіційно сказано. Що ви скажете, наскільки це відповідає дійсності?
Ну, дивіться, ані католицька церква, ані українська греко-католицька церква не мають права визнавати чи не визнавати помісну церкву України, тому що це просто інша церква. От, і Ватикан дуже чітко це артикулював, що це не їх справа, і це абсолютно правильна заява, абсолютно закономірна заява. Те саме говорив і архієпископ Святослав Шевчук, що це внутрішня справа православних, і ми, як греко-католики, до цього, так мовити, маємо лише дотичне відношення. Ця позиція, мені здається, правильна і виважена. Це, звичайно, не означає, що можна якось симпатизувати або не симпатизувати цьому процесу. І мені здається, що симпатії греко-католицької церкви на стороні Православної Церкви України, але офіційно визнання чи не визнання, про визнання або не визнання ми не можемо говорити. От, те, що справді Ватикан зацікавлений в зміцненні стосунків з Руською Православною Церквою, це так. І мені здається, що це є певною дилемою і проблемою для Української греко-католицької церкви. Ну, це, так мати, я як православний не можу давати поради братям греко-католикам з цього приводу. Нехай вони самі так вирішують ці всі проблеми з Ватиканом. От, але це очевидна складність у стосунках між греко-католицькою церквою в Україні і римсько-католицькою курією. Mm-hmm. От, важливо, що на цьому тлі? Важливо, мені здається, розвивати діалог насамперед mm-hmm. між УГКЦ і ПЦУ. Mm-hmm. І я, якщо чесно, мав сподівання, що цей діалог буде досить плідним і інтенсивним вже з самого початку. Поки що, ну, так, були заяви дуже позитивні зроблені і з боку митрополита Епіфанія, і з боку архієпископа Святослава. От, але хотілося б, щоб ці заяви наповнилися якимось реальним змістом, якимись реальними спільними діями двох церков. Це було б, мені здається, дуже важливо зараз для України. І, звичайно, з цього діалогу в жодному разі не можна виключати інші церкви, в тому числі УПЦ Московського патріархату. Якщо вони захочуть долучитися до нього, то треба тримати двері відчиненими mm-hmm. для таких дискусій і для такого діалогу.
Роки чотири тому...
на тлі от того контексту, який ви описали, а дуже важливо зараз, мені здається, налагоджувати стосунки, спілкування між церквами в Україні і посилювати, і таким чином додавати до консолідації українського суспільства, яке весь час стикається з якимись проблемами, якимись чинниками дестабілізації, чинниками, які його розділюють. Церкви тут мають допомагати об'єднувати українське суспільство, а не допомагати його роз'єднувати.
І ще одне теж про православний і католицький діалог. От роки 4 тому, якщо мені не змінює пам'ять, єпископ Ісіченко, так, керуючий Українською православною церквою, так, оновленої Харківсько-Запорізької єпархії, Харківсько-Полтавської єпархії, він звернувся так до Святослава Шевчука для того, щоб якби з'єднатися, так, щоб, тому що немає канонічності зараз в цій церкві, так, і наскільки знаю, що цей процес трошечки застопорився, тому що начебто Ватикан сказав, ми не проти, але шукайте формат. Ну, а шукати формат може не одну сотню років. Скажіть, будь ласка, за чим там затримка, на вашу точку зору?
Ну, мені здається, що це краще в них розпитувати, хто знає.
А вони кажуть про формат, шукайте формат, так.
А наскільки я розумію, у архієпископа Ігоря Ісіченка було два шляхи, зараз залишаються ці два шляхи, або долучитися до Православної церкви України, або долучитися до Української греко-католицької церкви. Наскільки я розумію, в нього саме початку було бажання долучитися до УГКЦ, це ще було до створення ПЦУ. От, а серед його духовенства це не мало такого самого відгуку. І це в тому числі, мені здається, наскільки мені відомо, застопорило цей процес, загальмувало цей процес. Куди вони врешті-решт прийдуть і в якому шляху, в якому напрямку будуть рухатися, ну це їх справа і їх право вирішувати. От, можливості для них зараз дві. Це або ПЦУ, або УГКЦ. Ну, нехай визначаються.
Угу. Отже, ну і останнє запитання, яке встигаю вам поставити в договорений нами термін часу, відведений на цей ефір. От я думаю, ви спостерігаєте за всіми тими явищами, які відбуваються в Україні зараз, там позитивними, негативними тенденціями. І, знаєте, і от зараз щось у нас в Україні сколихнули нас не тільки політичні якісь скандали і хитрочитання, але й сексуальні скандали. То в Верховній Раді один, другий, третій депутат там щось роблять, то переписуються з повіями, то ось, а в палаці Потоцьких у Львові знімають оголених дівчат, які рекламують спідню білизну, так, і це викликає просто шок. Що це за мораль в українському суспільстві? Зроду такого, ну, в принципі, не було, да, щоб так буквально за короткий термін часу, маю на увазі саме за короткий термін часу, стільки однакових по своїй суті скерунків на сексуальну тематику. От що стосується українського суспільства, про що це свідчить, якщо говорити про мораль, про віру, про певні моральні цінності, які кожне суспільство мало б мати?
Ну, мораль безумовно важливо підтримати. Я не думаю, що зараз щось гірше з моралью, ніж було там 100 років назад чи 50 років назад. Всі ті самі проблеми. Людина та сама своїми гріхами, своїми немочами, недоліками. Вона як була такою 100 років назад, так і залишається і зараз. От, звичайно, важливий соціальний фон прийняття або неприйняття цих вчинків. От, а також важливу роль відіграють комунікації, які зразу, знаєте, там депутат щось переписується, це зразу знімають на камеру і виставляють в мережах і в ЗМІ. Засоби комунікації, соціальні мережі інколи підсилюють таке враження, що світ летить, так мати, десь гієну, так мовити. І на мою думку, треба ставитися до цих речей як до гріха. Треба, безумовно, давати моральну оцінку цьому, але розуміти, що Це гріх, це частина людської природи, з якою треба боротися. І дуже важливо в цьому випадку те, що говорили оці церкви, зокрема пустельники єгипетські, що ми маємо розрізняти між грішником і гріхом. Треба поважати людину, яка робить гріх. Треба любити грішника, але відкидати його гріх. От. І те, що я спостерігаю в українському суспільстві, зокрема зараз, це якраз змішання гріха і грішника. Тобто людину готові зацькувати, заклеймити і забойкотувати через те, що вона зробила якийсь неправильний вчинок, не пам'ятаючи про самих себе, про свої гріхи. От мені важливо, що в українському суспільстві не істерія панувала, не намагання зацькувати людину, а повага до іншої людини. При цьому, звичайно, треба давати оцінку гріховним діям, справам цієї людини і не приймати цих справ і цих дій, але розрізняти між грішником і гріхом. Це, мені здається, дуже важливо пам'ятати нам, коли ми даємо оцінку якимось таким резонансним вчинкам чи справам.
Дивлячись на Україну, у вас зараз більше... Отже, дивлячись зараз на Україну, так, можна сказати, через океан, у вас яких більше емоцій? Тривожних чи позитивних?
Ну, в мене оптимізм щодо України.
На чому він
полягає?
Можливо,
більше, ніж українців, які живуть всередині України. Mm-hmm. Тому що, якщо порівнювати те, що відбувається в Україні з загальним контекстом, те, що відбувається в світі, в нас ще не так все погано. І я бачу дуже позитивну динаміку в Україні, в українському суспільстві, в українських церквах. Динаміку, яку вже давно не спостерігаю в інших там суспільствах, в інших церквах тощо. Тобто Україна дуже непогано виглядає на тлі інших, і українському суспільству трошки бракує оптимізму, на який він насправді заслуговує. Mm-hmm. От, і тому я так мовити закликаю всіх дивитися на речі трошки позитивніше, ніж інколи це роблять в Україні.
Отже, дякую вам за ваш час, за ваші блискучі, як завжди, відповіді. Завжди раді бачити вас на радіо Марія. Дякую щиро.
Дякую вам.
А з нами був професор, архімандрит Кирило Говорун. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дякую, з Богом, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую.